храма от Селма Лагерльов. Живееха някога бедни хора, мъж и жена с малкия си син. Един ден те заведоха своя син в големия Иерусалимски храм. Синът им беше хубаво дете. Имаше коси, които падаха на равни кадрици, и очи, които светеха като звезди. Той не бе ходил в храма, докато не беше станал толкова голям, че можеше да разбере всичко, което виждаше. Сега родителите му вървяха с него и му показваха всички чудеса на храма. Там имаше дълги редове стълбове, позлатени жертвеници, свети мъже, които идиха и получаваха учениците си. Там беше първосвещеникът с огърлицата си от скъпоценни камъни. Там имаше завеси от Вавилон, извезани с златни рози. В храма имаше медни врати, които бяха тъй тежки, че трябваше 30 души да ги отварят и затварят. Но малкото момче, което беше само на 12 години, съвсем не се грижеше да види всички тия неща. Майка му казваше, че това, което му показва, било най-чудното нещо в света. Казваше му, че ще мине дълго време преди да му се падне случай да види нещо подобно. В бедният Назарет, където беше тяхната къща, нямаше за показ нищо, освен сивите улици. Ала нейните придумки не помагаха. Малкото момче сякаш на драго сърце би избягало от великолепния храм, та да играе както си желая в тесните улици на Назарет. Но чудното беше това, че колкото по-равнодушно се показваше момчето, толкова по-доволни и по-весели ставаха родителите му. Те се кимаха доволни един други му през неговата глава и от сърце се радваха. Най-после детето беше тъй уморено и отекчено, че майка му почувства жалост към него. «Ние ходихме много», каза тя, «ела да починиш малко». Майката седна до един стълб и го накара да легне и да сложи главата си на нейните колене. То направи както искаше майка му и заспа веднага. Щом детето заспа, жената каза на мъжа си: «Нищо не ме е плашило така, както днешния ден, когато детето за пръв път идва тук в Соломоновия храм. Аз мислех, че щом види то Господнята къща, ще поиска да остане тук завинаги». «И аз се страхувах от това пътуване», рече мъжът. «През време на раждането му се появиха толкова личпи, които предсказваха, че то ще стане велик господар, но какво ли ще му донесе царуването? Само грижи и опасности. Аз винаги съм казвал, че най-добре щеше да е както за нас, така и за него, ако то станеше прост дърводелец в Назарет и нищо повече». От петата му година до сега, добави замислено майката, не се е случило никакво чудо около него. Той сам не си спомня какво се е случило с него през по-раншните му детски години. Сега е също като обикновено дете между другите. Нека се изпълни Божията воля. Но аз тук речи се занадявах, че Бог в милосърдието си ще избере други го за големи съдбини и ще ми позволи да задържа сина си при мене. Според мен, рече мъжът, ако детето не знае нищо за личбите и чудесата, които ставаха през първите му години, всичко ще върви добре. Аз никога не говоря с детето за тези чудеса, поде жената, но страх ми е, че и без моето участие то може да научи нещо, което ще му даде да разбере кое е то. Най-много се боях да го видя в този храм. Ти можеш да бъдеш доволна, че опасността мина сега, каза мъжът. Ние скоро ще се бъдем вкъщи, в Назарет. Страхувах се от мъдреците в храма, рече жената. Страхувах се от предсказвачите, които стоят тука на килимите си. Мислех, че щом се яви пред очите им, те ще станат, ще му се поклонят и ще го поздравят като цар на юдейската земя. Чудно е, че те не забелязват величието му. Очите им не са виждали такова дете. Майката седеше мълчаливо и поглеждаше детето. Аз мислех, рече тя, че когато детето види тези съдии, които стоят в дома Господен и уреждат препирните на народа, тези учители, които говорят на учениците си, и жреците, които служат на Господа, тогава нашия син ще се събуди и ще каже: «Роден съм да живея тук, между тези съдии, учители и жреци». «Какво е то щастие да седиш затворен между тези стълбове?» прекъсна я мъжът. «За него е по-добре да се скита по хълмовете и планините около Назарет». Майката въздъхна. Той е толкова щастлив вкъщи при нас, каза тя. Колко е доволен, когато може да следи овче стада в самотните им лутаници или когато отива в полето и гледа работата на селянина. Не мога да повярвам, че правим добре, като искаме да задържим детето при нас. Запазваме го само от най-големите страдания, каза мъжът. Те продължаваха да говорят, докато детето се събуди. Нали си вече отпочина, рече майката. Сега стани, защото се свечерява и ние трябва да се върнем при нашата шатра. Когато се опътиха към изхода, те се намираха в най-отдалечената част на постройката. По едно време трябваше да минат през един свод, останал още от времето, когато за пръв път бил построен храмът на това място. Там, опряна до стената, стоеше стара медна тръба, много голяма и тежка, почти колкото един каменен стълб. С тая тръба се свиреше, ако я туриш до устата си, тя стоеше там изкривена и зеленясала, пълна отвътре и отвън с прах, паежина и обшарена с полуистрита плетеница от стари букви. Когато момчето видя грамадната тръба, спря се очудено и попита: «Какво е това?» «Това е голямата тръба, която се нарича глас на световния господар», отговори майката. «Когато децата на Израиля били разпръснати из пустинята, Моисей ги събирал с тая тръба. След него никой не е могъл да изтръгне ни звук от нея, но този, който успее да направи това, ще може и да събере всички хора на света под своята власт». Като каза това, майката се усмихна, мислейки, че това е само едно предание, но малкото момче продължаваше да стои при голямата тръба, докле майка му го повика. Тази тръба беше първото нещо, което то видя в храма и над което се замисли. Искаше му се да остане още там, да я разгледа по-хубаво и по-дълго време. Не изминаха още и четвъртината път, те стигнаха до широкия двор на храма. Там скалистата почва имаше дълбока и широка пропаст, останала още от незапомнени времена. Когато цар Соломон строил храма, той не искал да я запълни, не построил и никакъв мост през нея, не направил никаква ограда наоколо, вместо това поставил над пропаста много дълъг стоманен меч, но с острието нагоре. И след безчет години и промени, мечът все още лежеше над пропаста, но сега той беше съвсем ръждясал, лошо закрепен в крайните си точки. Той трепереше и се люлееше, ако някой минаваше с тежки крачки през двора на храма. Когато майката преведе момчето през околен път край пропаста, то попита: «Какъв е този мост?» «Той е положен тук от цар Соломон», отговори тя. «Ако можеш мина по този мост, който се люлее и острието на който е по-тънко от слънчев лъч, бъди уверен, че ще попаднеш в рая». Майката се усмихваше и бързаше нататък, но момчето стоеше и гледаше тънкото разлюляно стоманено острие. Когато майка му го повика, момчето тръгна покорно към нея, но въздъхна, загдето тя не му бе показала по-рано тези две чудесни неща, та да има достатъчно време да ги разгледа. Те продължиха те пътя си без почивка, додето стигнаха до голямата порта на входа с пет реда каменни стълбове. Тук имаше два стълба от чер мрамор, издигнати на едно и също подножие, така близо един до друг, че и сламка надали би се провряла между тях. Те бяха високи, величествени, с богато украсени горници, около които се виеше венец от чудни животински глави. Но ни една педя от тези хубави стълбове не беше без драски и пукнатини, бяха повредени и схабени. Дори подът около тях беше малко вдлъбнат от многото крака, които са минавали през там. Момчето спря майка си и попита: «Какви са тези стълбове?» «Това са стълбовете, които и нашият баща Авраам докарал със себе си в Палестина от далечната Халдея и които той нарекал врата на справедливостта. Онзи, който може да мине между тях, е праведен пред Бога и никога не е правил грях». Момчето се спря и загледа с широко отворени очи тези стълбове. «Ти, може би, мислиш да се опиташ да минеш между тях», каза майката и се разсмя. «Както виждаш, почвата около тях е хлътнала от многото хора, които са се опитвали да си пробият път през малката цепнатина, но повярвай ми, че никой не е успял. Бързай сега, аз чувам шума на медната врата, която 30 храмови служители я бутат, за да я раздвижат. Но цялата нощ малкото момче лежеше будно в шатрата и не виждаше нищо друго, освен вратата на справедливостта, райския мост и гласа на световния господар. То никога не беше чувало да се говори за толкова чудни неща и не можеше да ги откъсне от мислите си. И на следващия ден беше същото, то не можеше да мисли за нещо друго. Това утро те трябваше да пътуват обратно за Назарет. Родителите му имаха много работа, докато приберат шатрата и я натоварят на голямата камила. Те щяха да пътуват заедно с много роднини и съседи, и защото трябваше да пътуват много хора, приготовленията за пътя вървеше много бавно. Малкото момче не помагаше при работата, но седеше спокойно сред тази безредица и мислеше за трите чудесни неща. Изведнъж му дойде на ум, че може да намери време да отиде в храма и да ги види още веднъж. Имаше доста неща за прибиране. Имаше достатъчно време да се върне преди тръгването. То скочи и тръгна, без да каже дума никому за намерението си. Предполагаше, че скоро ще се върне.